Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost da je sa nama protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bogom pomogao,
blagoslovite.
Ne mogao, a i bolje vas našao i vas da vas u svakom dobro nalazio.
Hvala oče. Uvaženi slušalci, uobičajeno je ove naše emisije počinjemo temom tumačenja Svetog Evanđelja. Na evanđelsku priču koju smo ovog jutra slušali na svetim bogosluženjima u našim crkvama i manastirima, oče, da vas zamolimo da nam protumačite Evanđelje na petu nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole.
Danas se čitalo Evanđelje vezano za jedno čudo, kada je Gospod istjerao zle duhe iz opsjednutih ljudi. To je čuveno čudo u Gadari, odnosno Gergesi. Ja ću ga pročitati da ga ne prepričavam. U vrijeme onom, kad dođe Isus u zemlju Gergesinsku, svetoše ga dva besomučna izlazeći iz grobova, tako zla da niko ne mogaše proći onim putem. I gle, povikahu, šta ti imaš s nama, Isuse, Sine Boži, da si došao ovamo prije vremena da nas mučiš. A daleko od njih spasao veliko krdo svinja. I zli duhovi ga moljahu govoreći, ako nas izgoniš, pošli nas da idemo u krdo svinje. I reče im, idite. I oni izišavši uljoši u svinje. I gle, navali cijelo krdo sa strmeni u more i utopi se u vodi. A čuvari pobjegoše i došavši u grad, kazaše sve i za besomučne, i gle, sav grad iziđe susret Isusu i vidjevši ga, moliše ga da ode iz njihova kraja. I ušavši u lađu, pređe na drugu obalu i dođe u grad svoj. Ovo je jedno od čuda gospodnjih, ali očigledno Gospod je bio van one zone gdje su živjeli Jevreji, jer Jevreji ne jedu svinjsko meso. Gadara se nalazi s one strane Jordana. Dakle, Gospod je istjerao zle duhe iz opsjednutih ljudi. Ali oni kažu, su prvo uprašili, pa onda moliše kaže, da ih pusti u krdo svinja. I on kaže da idu. I kaže, svinja se tad raspomamiše i skočiše u more i udaviše se. Ali ono što je najvažnije u ovom momentu, dođoše, kaže, a čuvari, kada pobigoše i došavše u grad, kaza se sve. I za ovo da su besomučni izliječeni. Ali kaže, sav grad izađe, susret Isu i vidjevši ga, moliše ga da ode iz njihovog kraja. Dakle, oni su došli, ti ljudi, to je poenta ovoga čuda. jer tačno se znalo da Gospod uvijek je mogao i svakoga ko bi opsjednuo s djedusima da istjera zle duhe. Čak je učenicima svojim dao vlast, pa i poslije episkopima, pa i nama sveštenicima, to je, kaže, mojim imenom ćete činiti mnogo čudata, pa i izgoniti zle duhe i tako dalje. Dakle, međutim, ono što je ovdje poenta, da su mještani zabrinuti za svoje svinje, za ono od čega žive, nisu sagledali važnost toga što je Gospod dva njihova sugrađanina oslobodio teški patnji i od zlih duha. I umjesto se raduju što je došao onaj koji može da promijeni mnogo toga, oni su gledali svoju ličnu korist i njima je bilo važno da sačuvaju svoje svinje i došli su da ga mole da ode iz njihovog kraja. Dakle, tu se vidi o taj odnos ljudi koji misle samo o onome što je danas i onome što je samo njihova lična korist, a ne sagledavaju ono što je šire, jer oni su, kako ovdje piše, čuvari su im ispričali šta se desilo. Dakle, oni su znali da su ova dvojica teških bolesnika, teško opsjednutih zlim dusima ljudi izliječeni. I oni su u dugom jednom opisu ovo isto događaja, tu se malo više detalja daje, ali kažem, poenta je najvažnija u tome da je ovdje nadladala svinjska psihologija, kako je to jednom prigodom bilo nadahnuto, rekao naš mitropolit, još kao jeromonah, davno, neke 76. kad smo služili prvu liturgiju još u nepokrivenoj crkvi Svetog Petra Cetinskog. Bila je, uveliko se gradila crkva Svetog Petra Cetinskog, naime, 72. su komunisti potpomognuti raznima, srušili kapelu Njegoša u Nalovićinu, onda smo mi počeli iste godine da gradimo takvu istu, tri puta veću na Prčanju, i u crkva je bila stigla do nekoga 6-7 metra i mi smo željeli da služimo, čak je došao i patrijarh, i liturgija je bila tako što se uz samim zidovima služilo, gore smo napravili jednu nadkrivku šatorskim krilom i tako se služilo. I tad je jeromonah, još nije bio vladika, mitropolit sadašnji Amfilohije, besjedio na ovu, zadesilo se da te nedelje je bilo ovo evanđelje, da se zadesilo da je bila peta nedelja. On je sjajno jednu besjedu izgovorio i naravno u vrijeme komunizma govoriti o svinjskoj psihologiji savremenog čovjeka, to je značilo malo da ga uhapse. I ono što tad se desilo, još jedno čudo, da nijedan magnetofon, tad su bili manje savršeni magnetofon, danas svaki telefon može da snima, niko nije uspio da uhvati tu besjedu, iako je ta besjeda na sve ostavila vrlo snažan utisak. I kad su došli na kraju policije i kod mene da me traži, se vidjelo smo svi snimali, na kraju niko ništa nije mogao da čuje jer nije se snimilo. Tako da je Bog tada sačuvao, koliko je u svoje vrijeme besomučno isliječio, tako je tada sačuvao budućeg mitropolita Amfilohija, jer on bi, nije on ništa govorio protiv države, nije on govorio, ali tada je sve ono što se u crkvi govorilo gledalo nekakvim posebnim...
Ali je bilo sumnjivo i ono što ne shvate, je li tako?
Pa da, tako da bi to bilo vrlo nezgodno protumačeno i pogotovo to bi moglo da utiče na to da ne bude poslije, da bude nepoželjan, da ne bude izabran za Crnogoru, za mitropolita i tako dalje. Tako da kažem, sviđa se odlično te besede, kažem, tako da ja kad čitam ovo evanđelje uvijek imam istu impresiju kao da čujem tu besedu mitropolita Amfilohija koji je grmio u crkvi Svetog Petra Cetinskog o svinjskoj psihologiji savremenog čovjeka. Tako da su me zvali iz okruženja našeg, čak vladika Atanasije, njegov veliki prijatelj, neočigledno razgovarao sa tim Stinom o svemu tome i došao kod mene, ma šta je to, kaže, Amfilohije tako govore, ovo kaže, svi pričaju, kaže, i kaže, samo čekaju da ga uhapse. Kaže, sreće, nije sačuvan snimak, nigdje nije magnetofon registrovao to. Dakle, tako da je tad se desilo čudo da čak ni ti policajci, odnosno ti špijuni koji su bili tamo, oni su sigurno bili bolje opremljeni od nas. Ja sam imao nekakav magnetofon običan koji trebalo da snimi, nije uhvatio ništa, ali nisam bio jedini. Tako da kažem, meni osnovna asocijacija ide, kad je ovo evanđelje u pitanju, ide na to da je mitropolita govorio o toj svinjskoj psihologiji savremenog čovjeka i naravno stavio poseban akcent na naše vrijeme, gdje je, nema Boga, jer to je tad, je to bilo vrijeme vulgarnog ateizma, kažem, 70 i neka. I gdje je najvažnije bilo, kaže, podignimo uvijek čela, mi heroji rada svog, tako se pjevalo. I naravno se stiče, da se pojede, da se popije, da se zabavi i ovo ono. I dakle, nikakve duhovne stvari nisu bile isticane kao vrijednost. Tako da to se sve uklapalo u tu priču kad oni ljudi kojima su svinje otišle, skočile u jezero, ajde ti odavde od nas, pusti nas, ostavi nas našim svinjama i remetiš nam ovaj naš ovo naše blagostanje. Tako su i komunisti mislili da su svijetu donijeli neko blagostanje, ali za Hrista tu mjesta nije bilo. Tako da kažem, eto, to je nešto što je pouka našeg vremena i u našem vremenu, pa tako bi se mogli za ovo sadašnje vrijeme reći. Mnogi, iako se neobično mnogo ljudi vratilo Hristu, ali još ima mnogo onih koji Hrista kaže, idi ti, ostavi nas našim svinjama, idi ti od nas, mi bismo da živimo u svom svijetu gdje hoćemo da zaradimo, gdje hoćemo lijepo da pojedemo, popijemo, malo da šmrkamo drogu i ono, dakle, da se izvučemo, da ne mislimo ni o čemu duhovnom, kakva duša, ili recimo briga o nekom drugom koji je bolestan i tako dalje. Tako da današnji sveto evanđelje u stvari govori najviše o tome, prvo naravno opisuje jedno veliko čudo gospodnje, ali ono nije bilo jedino. Ali karakteristično je to što su zli duhovi otišli u svinje, iako ima oni koji tumače da na taj način da su svinje nečiste životinje, naravno za Jevreje i sa ovim i bez ovoga, i muslimane, svinje su nečiste životinje, zato ih oni ne jedu, ali nisu svinje nečiste, zbog toga nisu oni nečiste uopšte. Za nas hrišćane svinjsko meso je dozvoljeno da se jede, i međutim, on samo svjedoči da je Hristos došao u jedan kraj gdje nisu živjeli Jevriji, nego su živjeli već oni koji su i gajili svinje i jeli svinjsko meso, ono što Jevriji nisu radili.
Vezak vezla kralja čekala, Simoni da mlada kraljica, Gračanici crkvi hodio, kad na stazi, eto jelena. kraje lena, srna malena, kralje strela, sitnu strelicu, da ustreli srnu jelenu, strela pade, cilju ne cilja, cela svita stazi pohita, strela cilja, cela svita stazi pohita. Jelen beži gori planini, a kraj hitro srnu uhvati, pa je belim dvorima, Simonidi daje dariva, pa je nosi belim dvorima, Simonidi daje
Pitajte sveštenika.
Oče, evo prvog pitanja naših slušalaca za večeras koje je upravo stiglo u našu redakciju, u stvari više pitanja. Slušateljka pita zašto su samo Jevreji izabrani Božji narod?
Nisu oni sebe izabrali, nije Bog njih izabrao, nego su oni izabrali Hrista, izabrali su odnosno Boga jedinoga koji tada još nije bio projavljen potpuno u Svetoj Trojici. Dakle, pogrešno je reći da je Bog izabrao jevrejski narod kao izabrani narod, nego jevrejski narod je preko svojih divnih patrijaraha uspio da sačuva vjeru u jednog Boga. Drugi narodi su otišli u mnogobožstvo, pa čak su i Jevreji imali ta neke ekskurzije. Kad se Mojsije popeo na goru Sinajsku, 40 dana je postio i narod je ostao sam dole i Mojsije se ne vraća 40 dana. Oni su već tada počeli da se klanjaju zlatnom teletu, to je opet neko je očigledno onu pagansku vjeru iz Egipta koju su kad su krenuli su 40 godina lutali po pustinji idući prema zemlji izabranoj i pokupili su zlato žena od ovog onog i izgledali su zlatno telo i počeli mu se klanjaju. Dakle, sklonost je bila ljudi da idu prema onome što je lakše, a u jevrejskom narodu je sačuvana vjera u jednoga Boga i imaju tu i tamo naznake o Bogu trojičnome, tako da nisu samo Jevreji izabrani narod, oni su svojim ostajanjem u vjeri u jednoga Boga sebe izabrali, sami sebe preporučili da budu izabrani Božji narod. Tako da kasnije, mi koji smo novi Izrael, mi koji smo novi izabrani narod, svi mi koji smo izabrali Hrista kao svoj put, istinni život, smo u stvari novi Izrael. Nije srpski narod sam po sebi izabran da bude pravoslavni narod, nego mi smo izabrali pravoslavlje. Sveti Sava se u svoje vrijeme u vrlo jednom nezgodnom trenutku, kada je bilo mnogo lagodnije, recimo, da je on, to je bilo vrijeme Latinskog carstva u Carigradu, i kada bi bilo mnogo lagodnije da se Sveti Sava prilagodio i da se priklonio papi i rimokatolicizmu. Mi bismo danas bili takozvani kulturni zapad, ali ne bismo više imali ni svetitelje, niti bismo imali dušu. Dakle, mi smo izabrali ono što je teži put, a onda smo tako mi postali novi Izrael. Dakle, nije samo jevrijski, nije jevrijski narod Gospod izabrao, nego jevrijski narod izabrao Gospoda i zato je Gospod tamo. U tom narodu se je činio čudesa i on je bio taj, u tom narodu uvijek se održala ona zlatna nit istine. Kad se čitali smo Stari Zavjet, tako bi čovjek, to je ogroman, to su stotine stranica, i rekao bi čovjek, tamo ima svega i svačega piše, ali ona zlatna nit, ima tamo stvari, rekao bi čovjek, pa šta, kakve ulaze ima sa spasenjem duše, ima tamo istorijski događaj i ovo ono, međutim, zlatna nit istine sve vrijeme provejava kroz Stari Zavjet i u stvari, kad se dublje čita, vidi se da je sve što je napisano tamo Bogu nadahnuto. Dakle, jevrijski narod je izabrao Boga, jedinoga Boga, znači sačuvao vjeru u jednoga Boga u vrijeme kada su ostali narodi zalutali u mnogoboštvo. Kaže, čak je bilo u jevrijskom narodu, oni koji su otpadali na trenutke, naravno, i vraćali se svome Bogu, kojim je slao proroke, slao im i davao im je divne ove patrijarhe koji su poučavali i čuvali vjeru u jednoga Boga i sve do vremena kada će se iz toga naroda pojaviti spasitelj svijeta ili Mesija, pomazanik Boži, onaj koji će spasiti rod ljudski od grijeha i od smrti.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, slušateljka pita da li je Bog stvorio zlo. On je, kaže, stvorio anđela koji je potom otpao od njega, ali ako je Bog svevideći i zna šta će da bude u svom promislu, zašto je dozvolio da anđeo tako nešto uradi?
Bog je dao svakome slobodu, pa i tome anđelu. I ako je čovjek, ako je taj i anđeo ili čovjek slobodan, a jeste slobodan, onda on ima izbor. Zlo kao zlo nije postojalo i Boga nije stvorio, definitivno. Niti išta u Bogu može da bude tako da prouzrokuje zlo. Međutim, ako neko hoće drugčije, on to može po svojoj slobodi. Tako da je Satanail, koji je bio arhangel, kao i Mihail ili Gavril i drugi, ovo il znači Božji, on je pao u gordoumlje i zato je gordost osnovni grijeh. Iz gordosti nitu svi grijehovi i on je otpao. Dakle, tako je polako nastajalo zlo. Zlo je nastajalo, ne možete reći da je sloboda uzročnik zla. Ne, sloboda daje mogućnost. Jer sloboda podrazumijeva da čovjek može izabere i nešto drugo. Bog daje i anđelima i ljudima sve ono što njih čini srećnima. I, ali ako neko, ili anđel, ili čovjek hoće drugačije da odabere, jedino što Bog ne može, Bog je sve moguć, jedino što Bog ne može prisiliti ni anđele, ni ljude da budu njegovi. On ih stvorio i dao im je sve, ali oni mogu da se okrenu protiv njega. Tako je Satana po svojoj slobodi, nije više bio Satanail, nego je postao Satana i tako je počelo zlo da se stvara. Dakle, Bog nije stvorio zlo. I sad, naravno, pitanje ide dalje, kaže, ali Bog je i sveznajući, mogao je da zna, a znao je. Jedna stvar je Božje preznanje. Bog nije uticao na Satanu da postane zao. Ali, ako mu je jednom dao slobodu, on mu tu slobodu nije mogao oduzeti. Dakle, on je mogao da zna i znao je da će on da otpadne, ali ako bi ga spriječio, on bi njemu oduzao njegovu slobodu i on više ne bi bio slobodan, jer je Satana izabrao po svojoj slobodi, pogotovo što bi izuzetno inteligentan. Arhangeli su bića duhovna koja su izuzetno inteligentna. Ovi danas arhangeli koji postoje, to su bića koja su najbliža Bogu, stvorena, ali najbliža Bogu, tako da je očigledno Satana izabrao nešto što je on htio po svojoj slobodi, a ne zato što je Bog stvorio zlo i što je dao mogućnost zla. Naravno, ali sama sloboda podrazumijeva da čovjek može se odlučiti za nešto drugo.
Evo o čemu imamo sljedećeg pitanja. Slušateljka je zamolila da nam objasnite evanđelske riječi: budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi.
To je neobično važno mjesto iz evanđelja, gdje Gospod govori mnoge stvari. Čuli ste da je rečeno starima ovo, a vi činite ovako. I on već tu ide na ono preumljivanje, da od starozavjetnog čovjeka stvara novozavjetnog koji će doći do one nove zapovijesti. Kad nova zapovijest dajem da ljubite jedna druga, dakle to je nova zapovijest da ljubav bude iznad svega. I zato, pošto živimo u svijetu koji je zao, kaže: budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Dakle, da biti pametan u svemu, ne kao zmija u smislu da nekoga gledamo da ugrizemo i otrujemo, naprotiv. Zmije su vrlo vješte, tako da kako se kaže i mudre, lukave. Dakle, u ovom svijetu treba mudro postupati, ali ta mudrost naša ne smije se okrene protiv ničije slobode. Evo, sad smo govorili o Satani. I treba biti bezazlen u svemu onome. I kad nadmudrimo nekoga, ne treba da likujemo da smo mi pametniji, bolji od njega. I tako da to je u stvari vještina hrišćanskog života. Biti mudar kao zmija, a bezazlen kao golub. I jedno i drugo možemo samo u Hristu Isusu, koji nam moć daje. Gospod je najmudriji i najbezazleniji. Dakle, kad se upodobljavamo Hristu, onda smo i mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
Evo će i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Ovo pitanje za vas: u kojim slučajevima episkop odobrava crkveno vjenčanje tokom posta, odnosno kako je to definisano crkvenim zakonima?
Samo vjenčanje, kao i svaka druga sveta tajna, nije zabranjeno za vrijeme posta. Međutim, prosto sveta tajna kao sveta tajna braka podrazumijeva stvaranje novog života. I to bi značilo da je jedna sveta tajna, kao što je sveta tajna braka, izmještena iz nečega što je redovni hrišćanski život. Ali pošto svadbe podrazumijevaju pirove i veselje i naravno, pa ponekad i malo više se popije, samo zbog toga se dešava da je crkva, dakle, nije zabranila vjenčanja u toku posta, nego crkva je prosto izmjestila vjenčanja zbog slavlja, zbog ovih raznih, jer poslije se sjedne pa se jede i pije, u stvari kroz sve vijekove na kraju krajeva događaje imamo gdje sam Gospod, prvo čudo koje Gospod učinio, on je bio na svadbi u Kani Galilejskoj i tamo vidimo da se i pilo, kaže, i nestade vina, ljudi su bili sirotinja, i majka Božja kaže: Gospod, nemaju vina. I on vodu pretvara u vino da bi ti ljudi mogli se provesele. Dakle, sam Gospod kad je došao u Kanu Galilejsku, htio da pokaže da je brak uzvišen i častan. Ovo sam citiram bukvalno jednu molitvu iz svete tajne vjenčanja. Dakle, brak je svetinja, ali vjenčanja su izmještane iz posljednjih dana samo iz jednog razloga, da bi se izbjeglo da se prekrši post. Dakle, i zato episkop može i u postu da odobri vjenčanje ako zato ima poseban razlog. Dakle, sam post nije razlog da se ne može vjenčanje obaviti u postu. Sam post nije, ali s obzirom da post podrazumijeva uzdržanje od mnogo čega, svadba se praktično ne bi mogla da se obavi onako uz tradicionalne običaje. Ako bi to bilo samo zbog toga da se dođe na svetu liturgiju i da se mladenci vjenčaju i da se pričeste, to bi moglo bukvalno na svakoj liturgiji i u toku posta. Ali to bi podrazumijevalo i naravno i njihovo uzdržanje i od postelje i od mnogo toga. Dakle, prosto da bi se izbjegle sve te mogućnosti, crkva je izmjestila vjenčanja iz posnih dana. E, naravno, ako dođe, bude ponekad vanredna situacija, evo mi koji smo živimo na primorju, imamo vrlo, vrlo mnogo pomoraca, evo sad nedavno, ja znam, jedan od mojih ovdje mlađih sveštenika dobio je odobrenje od mitropolita da vjenča sad u toku Petrovskog posta, jer desilo se, sve bilo planirano da to bude prije početka posta. Međutim, otac mlade je treba se vratiti sa broda kao pomorac prije početka posta. Međutim, desilo se nešto, pa malo brod ovam onamo i kasnije je. A želio da bude na svadbi ćerke. A s druge strane, i trebalo bi njega malo sačekati. A s druge strane, kum koji je mogao u ono vrijeme u koje je bilo prvobitno planirano, i također pomorac. I desilo se da on zna da će da ide na brod tada i tada. I ostalo je desetak dana između dolaska oca mlade i odlaska kuma. I to je posmo napisali u dopisu mitropolitu, i mitropolit je dao odobrenje. I u takvim situacijama se daje odobrenje. Naravno, tad se onda skrene pažnja da ipak se, kad je to veselje, da ono bude manje bučno, manje, ali odobrava se. Dakle, da je post apsolutna zapreka za vjenčanje, onda ne bi moglo nikada da se da odobrenje, nego prosto vjenčanja su izmještena iz postnog vremena samo zbog toga da bi se izbjeglo da se krši post.
Evo čemu i sljedećeg pitanja. Mnogi, kaže slušalac, manastiri i crkve Srpske pravoslavne crkve imaju prodavnice gdje prodaju crkvene stvari i suvenire, a negdje u toku službe radnik u crkvi nosi ikonu među vjernike za prilog. Slušalca zanima šta tačno označavaju Hristove riječi kada je izgonio trgovce iz hrama rekavši da od doma oca njegovog ne prave dom trgovački.
Da, to su dvije stvari. Naime, u vrijeme kad je sam Gospod došao, hram Jerusalimski, to je ogromna građevina bila, i u donjoj zoni hrama bilo je mjesto gdje se mogla kupiti one životinje koje su prinošene kao žrtve, jer tada su se krvne žrtve prinosile i tako su trgovci dole prodavali ono što se prinosilo na žrtve. I međutim, očigledno je u tom momentu kada je sam Gospod došao, vidio je da je to prešlo crtu, kako bi se to reklo današnjim jezikom. I suviše je bilo trgovine, a malo je bilo duhovnosti. I onda je on uzeo, ispleo kandžiju i istjerao ih iz hrama, kaže, nemojte pravite od oca doma moga dom trgovački. I to je ostalo za nauk, jer očigledno je kad se pređe crta, onda naravno ne može hram da bude mjesto trgovine primarno. E sad, danas dođete u crkvu i vidite tamo prodaju se svijeće, prodaju se tamjan, žirci, neka ikona i ovo ono, jeste. To je sve normalno, ali ako je to najvažnija stvar, a ponekad se desi da malo se u tome pretjeruje, onda naravno se vrlo može pitati da li je to, kad se toliko naravno u crkvi trguje, da li se od hrama pravi dom trgovačke, od doma molitve. Naravno, nije zabranjeno imati, naprotiv, potrebno je da u crkvi ima mjesto gdje se kupe svijeće, da bi ne bi moralo svi se drugo mjesto neko, nego kupe se svijeće, ali to se fino tiho uradi, kupi se svijeća i sve ono što su potrebe, da bi se palila svijeća, a paljenje svijeće sastavni dio naših molitava, pa to se neko kupiti tamjena, žižaka, i sve to u funkciji našeg molitvenog života. Dokle god je to tako, naravno, onda je sve u redu. Naravno, sve to može da se okrene u svoju suprotnost. Ja gledam recimo danas ovi naši protivnici iz ove takozvane crnogorske pravoslavne crkve, pa onda naravno i razni drugi kažu u Ostrogu se trguje sa ovim, sa onim. Znate, nemoguće je, zamislite recimo da neko, evo, bilo ko od nas ode u manastir Ostrog. Svako od nas želi da gore, kad se pokloni svecu, kada osnovno zbog čega je došao, učini da kupi svijeću, da upali svijeću na tom svetom mjestu. Ali da nešto ponese, da uzme svetu vodu, da uzme ulje, da uzme neku ikonicu, da nekome ponese na poklon brojanice i ovo. Dakle, a kako će poneti ako nema gdje to da kupi? Dakle, sve to je učinjeno zbog tog naroda koji je došao tu i to da kupi. Gledano banalnim očima nekoga koji je zlonamjeran. To mjesto se sad pretvorilo u mjesto trgovine. Nije. Naravno, sve, kažem, može da ima i svoju suprotnost. Jer ako bi nekome bilo mnogo važnije od toga, od liturgije, od molitve, od daleko dođe u Ostrog i ne ode da se pokloni Svetom Vasilju, nego najvažnija stvar da ode tamo da kupuje, trguje, naravno, onda je sve gubi svoj smisao. Tako da i kod nas u crkvama, evo, u mojoj crkvi, ja tvrdim da nije dom trgovački. Iako kod nas, kad uđete u crkvu, na fin način može se, kad se dođe, na lijevoj strani stoji, može se kupiti i svijeće, i tamjan, i žirci, i ikonice, neki diptisi, triptisi, briketi, brojanice, ikone, ali kada to sve ima, i naravno, za vrijeme čitanje evanđelja, za vrijeme kanone Evharistije, nema prodaje svijeća, nema prodaje ničega i ne može tada onaj koji tamo dežura opomene ako neko tada zagleda te neke stvari, a najsvetiji trenuci su liturgije. Dakle, sve to može da ide i da ne bude narušavanje molitvenog duha i da hram ne bude oskrnavljen trgovinom. Dakle, sve kada ima mjeru, onda je to sasvim normalno i dozvoljeno. Ovdje jedno potpitanje je bilo, kaže, ima mjesta gdje neki od službenika crkvenih u datom trenutku krene sa ikonom, odnosno nekim tanjirom kroz crkvu i narod tada daje priloge za crkvu. To u Boki zovu lemozina, to je od grčke reči eleimosini, milostinja. Naravno, to kada se uradi gospodski, mirno, ne remeteći bogoslužbeni tok, to se i ne radi u vrijeme svetih momenata, najsvetijih momenata, to ne smeta. Meni li to smeta? Zato ja sam u mojoj crkvi to ukinuo, stavili smo pored ikone za cjelivanje kasice i tako da narod, onaj ko misli da da neki prilog, ima gdje da. I ja znam da su mi vrlo prigovarali mnogi što sam ukinuo to prolaženje kroz crkvu, da prosto ljudima ispred ljudi dođete i malte ne da mu iznudite da da neki prilog. Kažem, ne znači da sam ja apsolutno u pravu. Ja sam izabrao lakši način i ostavio sam kasice pored ikone, pa nek da koliko može i kako može. Ja mislim da je to bolji način, ali ne može se reći da su sveti ljudi tokom vjekova i oni koji danas to rade, koji su tako skupljali pomoć za crkvu, da su griješili. Dolazilo su u onom momentu dok je naroda najviše i zato se to, i zato se to zove eleimosinim, to je milostinja za crkvu, za ono što su potrebe hrama Božijeg, da bi mogao hram se održava, da bi sveštenik imao čega da živi i tako dalje. Kaže, tamo gdje to izaziva sablazan, treba ga ukinuti. Ja sam procijenio kod mene da je to kontraproduktivno, pogotovo što mi imamo i mnogo turista i razni ljudi, ko zna kako bi ko to razumio kad ti ljudi idu kroz crkvu i skupljaju taj novac. Međutim, ima mjesta gdje je to toliko normalno i gdje bi bilo krajnje čudno da ovi sa tim tasom za prilog ne prođu. Jer to njima sastavni dio svega onoga što ide uz službu Božiju. Tako da kažem, sve zavisi od toga kako to ko doživljava. Naravno, ako bi to bilo najvažnija stvar, znam nažalost i takve situacije, da čekaju oni tutori crkveni i najvažnija stvar na svijetu, da oni krenu i da i onda naravno remete samu službu Božiju. Tako da vrlo razumijem one koji su protivnici tako nečeo, pa na kraju krajeva ja nisam slučajno donio odluku do mog dolaska u Kotor, pa i dugo vremena dok sam bio tu, puštao sam jer nisam mogao da se oduprem, ali u datom trenutku sam našao načina da to ukinem i da sad kod mene kad se dođe u crkvu nema takvog običaja, ali zato ima mjesto gdje koliko ko može i kad može neka da prilog, niko ni od koga ništa ne traži. Tako da se u stvari postigla svrha, a izbjegli smo ovaj moment koji se može razumjeti da kojim se remeti sam tok bogosluženja. Da na kraju prosto da svedemo u priču. Jedna stvar je bilo to što je Gospod razjurio trgovce u hramu, jer tamo se baš onako na veliko trgovalo, to je čitavo vašarište bile, onda zađakaju i onda se molitva Gospodu ne čuje. I dođu samo zbog toga. I zato je on razjurio, nemojte da činite od doma oca moga dom trgovački. Dakle, to je to. Dakle, i sad, ako bi u crkvi bio najvažnija stvar na svijetu, da neko kupi i svijeću i ovo i ono, pa i ne moraš da ostaneš na službi upaliti svijeću, što bi rekao moj profesor, pa opominjao je narod koji bi došli samo upali svijeću, jesi to ostavio svijeću da se za tebe Bogu moli, ostani na službi, prekrsti se, upali svijeću i ostane službi Bože, onda to ima smisla. Ali da li samo upali svijeću i odeš, svijeća se za tebe neće Bogu moliti. I to je, kažem, sve mora dobiti svoj smisao i onda neće biti nikakvih neregularnosti i neće se izgubiti smisao. Jer crkva mora da živi od nečega i jedan od načina da crkva živi i to da ljudi daju priloge. U stara vremena su oni ljudi neki dole prodavali stoku. Mi danas, kada su beskrvna žrtva, ali imamo potrebu i da upalimo svijeću i da kući ponesemo i brikete i tamje, da bismo se opet i kod kuće Bogu molili i da i u kući stvorimo atmosferu kada upalimo briket i stavimo tamjen, stvori se atmosfera molitvena i dakle sve ono što doprinosi našem molitvenom raspoloženju prirodno je da se uzme u crkvi i da to sa sobom ponesemo, ali to se sve radi diskretno i na način i oni koji prodaju i oni koji kupuju, ne smije to biti samo sebi svrha. Znam koliko puta sam ja reagovao malo kad samo čujem dole neka gluva baba pa prepire se sa nekim dole oko kusura i oko ovoga, onda se potpuno gubi svrha svega. Ali kažem, to su samo vanredne situacije i zato se svi ti ljudi koji prodaju crkvi, oni svi imaju instrukcije od svih nas da to rade mirno, diskretno i da kažu u momentima, sad molim vas stanite, sad se čita Sveto Evanđelje, sad je propovjed, sad je kanon Eharistije i tako dalje. Znači, ne može u svakom momentu tokom liturgije da se neko kreće, pa makar išao i da upali svijeću. Dakle, ne može. Jer to je ono što, jer ako će nečije paljne svice remetiti bilo kome molitvu, onda izgubljena je svrha. Jer ne mogu ja zbog mog paljene svice, što od tog momenta ja ću upali svijeću, da se da idem kroz crkvu i da one koji se skrušeno mole, da im ja remetim mir. Recimo, u crkvi u kojoj moj otac služio, bio divan stari običaj. Niko za vrijeme liturgije nije mogao da spali svijeće. Koje svi su možda dođu ili ranije, dođu ranije u palesvici, tokom liturgije nije bilo kretanja. Ruku na srce, toliko je naroda bilo na liturgiji i da je sve neko htio da se kreće, ne bi mogao da prođe. Ja znam, jednom se desilo, iako crkva nije bila mala. Ja sam bio potreban ocu za pjevnicom, ali sam nešto zakasnio. Ja sam jedva probio do pjevnice i liturgija treba počne, ne može da počne, ja ne mogu da se probijem kroz tu masu koja dušu davila, ne mogu da se probio, ne hoće da me puste, ali ih je toliko bilo da sam jedva se probio do pjevnice. Tako kažem, u takvim situacijama i praktično ne bi bilo moguće da se neko kreće kroz crkvu i da pali svijeće. I zato u crkvi mog oca, on je tako zatekao i za njegovo vrijeme je bilo tako, ne znam kako je danas, svijeće se pale prije i posle liturgije. Tako da i mi sad gledamo da gdje god možemo da se izbjegne tokom liturgije posebno, da se narod kreće. I mi imamo jednu vrlo lijepu službu, molimo Presvete Bogorodice tokom Uspenskog posta. I pobožna tišina, ugasi uveče se služi, samo svijeće gore i tad ovim koji rade, koji prodaju svijeće, ima instrukciju da zamole ljude da ne uzimaju za svijeće, da ne prolaze, da se ne bi remetila ta predivna atmosfera koja se stvori pjevanje Presvete Bogorodice, Presvete Bogorodice spasi nas, i ljudi poslušaju i ostanu na toj molitvi, sačekaju i odu tek kasnije da upale svijeće. Kažem, sve se može na lijep način postići, a da se niti da dom da hram postane dom trgovački, niti da se remeti služba Božja, a da se sve postigne. Znači, nije zabranjeno da se u crkvi nešto proda nekome. Ono što je na spasenje, ono što je u svrhu molitvenog i bogoslužbenog života.
Evo čemu i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Zašto crkva čini parastos nekim mitskim ličnostima, pita slušalac, kao što su Miloš Obilić, Ivan Kosančić, koji možda nijesu kaženi postojali? Kako možemo biti sigurni da su oni zaista živjeli u svom vremenu i poginuli u boju na Kosovu?
Zato što znamo su bili i poginuli. Mi vjerujemo, to naravno ovo. Sama činjenica da je neko postavio pitanje da su to mitske ličnosti. To danas vole ovako, pogotovo Šiptari, vole da kažu kako ako je Miloš Obilić i postoje, on Miloš Kobilje, bio je Šiptar ili ovo ono. I Miloš Obilić, i Ivan Kosančić, i Pavle Orlović posebno njega poriču kao istorijsku ličnost, ovi Montenegrini, zeleni Crnogorci, zato što nas vrlo mnogo ima u katunskoj nahiji, koji smo potomci, pod vrlo snažnoj tradiciji potomci Pavla Orlovića, koji je bio mlad barjaktar čestitoga kneza. I sad, naravno, samo zato što je jednog dana jedan onako polemiše, Pavle Orlović nije istorijska ličnost, u stvari on hoće da napravi otklon od toga da smo mi Srbi, da smo mi s Kosova došli upravo u Hercegovinu, pa poslije došli u katunsku nahiju. Kaže, učitelj Đuro mi je rekao da nije postoja Pavle Orlović. Znači, učitelj Đuro je zakon. Što cijela istorija govori da je Pavle Orlović postojao kao istorijska ličnost, njemu nije bitna, ali bitno mu je što to potkrepljuje njegovu tezu da mi Crnogorci nismo Srbi, e njemu je to najvažnije, njemu je naučio ga učitelj Đuro. I zato kažem, naravno, Miloš Obilić je, nije mitska ličnost, on je istorijska ličnost, Ivan Kostančić i mnogi drugi, kažem, uključujući Pavla Orlovića, kojeg vidim nije ovdje pomenut, mi se molimo Bogu za njih. Pa šta recimo da možda, ajde recimo da se čak i desilo, da se na kraju ispostavi da neke od tih ličnosti koje se spominju u kosovskom epu, tamo gdje koji se spominju u narodnim pjesmama i ovo ono, da nije postojao. Molimo se Bogu mi kroz njih, kad se molimo za njih. Molimo se za sve one znane i neznane koji su živote svoje položili za vjeru pravoslavnu i otečesto srpsko. Dakle, bolje je da se mi molimo za nekoga ko možda čak nije ni postojao. Iako ove ličnosti koje sada pomenuti su apsolutno istorijske ličnosti, to ovom našem slušalcu je to neki učitelj Đuro rekao da Miloš Obilić i Ivan Kostančić nisu postojali. To su bajke, novo komponovane bajke, za Boga nisu postojali ni Devet Jugovića, nije postojao ovaj, nije postojao onaj. Oni to znaju, najbolje znaju ovi sada koji poriču i da oni znaju da i Boga nema. Oni su, koliko do juče, tvrdili, to je bio naučni materializam, za Boga velika nauka dokazala da Boga nema. Naravno, to su gluposti koje idu uz naše vrijeme. Dakle, čak i da neka ličnost nije postojala, a vezana je za neki istorijski događaj, kao što je Kosovska bitka. Kad se molimo Bogu za sve one koji su izginuli u kosovskom boju, ali ne samo u kosovskom boju, nego svi oni koji su se borili za vjeru, koji su znani i neznani, milioni su neznanih, kojima samo Bog zna imena, koji su stradali za vjeru i otačanstvo, i tad, pominjući Miloša, Pavla i druge, mi se u stvari tada sjećamo svih znanih i neznanih koji su živote svoje dali za vjeru pravoslavnu i otečanstvo srpsko.
Nad Kosovom zvezda sjajna blista, zlatnim sjajem obasjala zemlju, na kanehu svoje zrake toše zvezde sa nebesa ču se slavna pesma koja hvali obe zvezde sjajne što načeše divna razgovora zvezda maja većoj zvezdi zbori o stradanju srpskom na Kosovu, gde krv srpska vekovima teče i natapa svu kosovsku zemlju. Tu bez zakona pobožna usta na mu još ne bi zemlje ni čoveka samo od Boga stvorenih angela, tad Mihajlo sa nebeskom vojskom svrže s neba protivnog satanu, zatvori ga u adove stane i sa njime su demonsku silu. Sad on nema vlasti ni nad kime, sem kad neko služiti mu želi. Takav pravdu gledati ne stradaju, da svoje pobedničke vence ni sa Hristom do veka caruju, da dostvare nebesku pobedu, zemaljska će za njom brzo doći i opet će biti silno more, večno groblje mrskih faraona. Svi angeli otpojaše pesmu, divnu hvalu što proslavlja kosovske zemlje, mač pravedni s ove strane oštar, što moli dom za Srbe vojuje.
Pitajte sveštenika.
U prvom blaženstvu Gospod naš Isus Hristos rekao je: blaženi su siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko. Kako da tumačimo ovo siromašni duhom?
Da, to blaženstvo se najviše zloupotrebljava, ovi razni koji hoće da nas ponize kao hrišćane. Samo oni siromašni duhom vjeruju u Hrista, drugi reći oni malo zamlaćeni, oni koji su kratke pameti. Međutim, siromašni duhom znači, teško se to može prevesti, ali to znači blagost je onima koji o sebi ne misle visoko. To znači to. Dakle, ako mi sebe ne prevaznosimo i koji o sebi mislimo, ne mislimo da smo nešto posebno, to ne znači da treba sebe da ni podaštavamo, ali o sebi ne treba misliti visoko. Bolje je da mi o sebi mislimo lošije, pa da Bog kaže i ljudi da kažu nešto za nas bolje, nego da mi sami za sebe kažemo, jer ko se hvali, sam se kvari. Poenta ovoga blaženstva, blaženi su nišći duhom, to je bolja riječ, nišći duhom, oni koji o sebi ne misle visoko. To znači to. Jer i takvih je carstvo nebesko, jer ako o sebi ne mislimo visoko, onda mislimo o Hristu visoko i tada ne živimo više mi, nego Hristo živi u nama. To znači to.
Slušalac pita kako da sačuva duhovni mir i da ne ulazi u konflikt sa osobama koje nanose zlo, kako ljudima, kaže, tako i životinjama. Kaže da je sve više ljudi u njegovom okruženju koji nijesu dobronamjerni. Pita zašto je to tako i šta da radi.
Tako je zato što je tako oduvijek. Nije ovo nešto što je to produkt samo naše vrijeme. U naše vrijeme to ovako malo ima jednu ozbiljniju formu. Međutim, uvijek je bilo konflikata među ljudima, zar nije Kain ubio Avelja, dakle brat brata je ubio odmah negdje tamo, jedva da su bili stvoreni ljudi pa je brat brata ubio. Dakle, konflikti su sa grijehom došli i ima ljudi koji nanose zlo i drugim ljudima i nama i životinjama i uznemiravaju nas na ovaj ili onaj način. Ako možemo te ljude na lijep način da odvratimo od toga što čine, to bi bilo vrlo dobro, dovesti poznani u prava, ali ne nasilnim putem. Ali treba prosto izbjeći takve ljude ako je bilo ako je moguće. I međutim, nemoguće je praktično, ako vidimo neku nepravdu, da nas to ne zatalasa. Na jednom mjestu stoji u Svetom pismu, kaže, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Dakle, možemo mi da konstatujemo da je neko učinio ovo ili ono, ali nije naše da ga osuđujemo na taj način da ga satanizujemo. Dakle, u svemu tome treba naći neku mjeru. A za kraj krajeva, možda nekom djetetu pokazuješ kako je čovjek čini, dušo moja, ti nemoj kad budeš u prilici, ti ovako nemoj da radiš. Ako on radi, nemoj ti. Na kraju krajeva sebi isto me reći. Ako ovaj radi ovako, ja sigurno neću. Dakle, nije jednostavno sačuvati duhovni mir, naravno. Kad gledamo bilo koga kad muče, nima mnogo ljudi koji maltretiraju unaokolo i ljude i životinje, kako kaže naš slušalac. Ružno je vidjeti kad neko šutne mačku, životinju, neku ili maltretira. I naravno, ako se u nama pojavi reakcije, kaže, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Znači, da ne idemo na osuđivanje, ako možemo popravimo, da popravimo, ako ne možemo, da ne možemo ništa. Ima ko će suditi tome, kaže, ko si ti da sudiš svom tuđem sluzi. Dakle, treba biti, kako smo u početku govorili, mudar kao zmij, bezazlen kao golub. Nije jednostavno u ovom svijetu živjeti i nema recepta za to da se u svakoj situaciji možemo uzdržati i da sačuvamo duhovni mir. Ali, ako se molimo Bogu i ako prizivamo ime Gospodnje u svim situacijama, pa i u takvim, Gospod će nam dati mira, a možda ćemo naći načina i da nekoga od tih ljudi koji čine zlo, da ih malo i popravimo, možda Gospod nam da razum i usta, da im kažemo neku riječ koja će učiniti da on to više nikad ne radi.
Slušateljka pita, oče, da li postoji neka molitva za izgubljene stvari i slično?
Ne znam. Ja imam molitva za mnogo toga, za izgubljene stvari. Ima za izgubljene duše, ali za izgubljene stvari ne. Naravno, ovo se pravim šalu. Kad se neka stvar izgubi, ne možemo mi molitvom da je nađemo. Možemo da se molimo Bogu da prosto nam, da nam prizove sjećanje gdje smo je mogli izgubiti ili tako nešto, ali molitva za izgubljene stvari ne postoji.
Slušalac kaže da je u našem narodu odomaćeno da se psovka koristi kao uzrečica i poštapalica, pa da nam objasnite kakav je i koliki to grijeh, kako da prestanemo sa tim, da ga prevaziđemo, kakve su posljedice po samu osobu, da li zbog toga što jedna osoba koristi neprimjerene riječi može da strada zbog tog grijeha i njena porodica. Kaže se da ćemo mi dati odgovor za svaku svoju izgovor riječ, pa da nam malo približite tu temu.
To je jedna vrlo široka tema, ali svakako treba o njoj da porazgovaramo. da počnemo od ovoga, da ćemo za svaku svoju izgovorenu riječ odgovarati. Dakle, i ono što kažemo dobro, i ono što kažemo loše. Ono što je dobro, dobro je uvijek dobro, ali ako nešto kažemo ružno, to ostaje kao ružan trag iza nas. Psovka je nešto što se, nažalost, odomaćilo kod nas posebno, i ima ljudi koji prosto ne mogu da progovore tri riječi, a da ne opsuju. Ajde, sad vidim u zadnje vrijeme manje psuju Boga, ali bilo jedno vrijeme to. Malte ne, svetnu se dva prijatelja i umjesto kaže, ja drugome pomaže Bog, ili dobar dan, ili zdravo, on mu opsuje Boga u znak pozdrava. Sjećam se takvih i znam jednom kad neko mene tako bi nisam bio svešten. Ne kažem, učuti, mene tako pozdravljati nemaš ako si mi prijatelj. Povući riječ. I tako, ja kažem, sve se bilo izmetnulo i danas imamo vrlo mnogo ljudi koji ma, bukvalno su im kao poštapalice psovke i ružne riječi. Za svaku riječ ćemo odgovarati. Na taj način, kada govorimo ružne riječi, dajemo loš primjer djeci, dajemo loš primjer, sablaznimo nekoga. Neko očekuje, pogotovo od nas koji smo ozbiljni ljudi, da čuje nešto pametno, a ono iz usta nekoga starijeg čovjeka čuje vulgarnosti i ružne riječi. To nije samo pitanje da je on rekao nešto ružno, nego je uznemirio jednu dječju dušu i sablaznio. Vidi, ono je čovjek sjed, čovjek a psuje, vidi kako je ružne stvari rekao, vidi, ogovarao je ovoga, ogovarao onoga. Dakle, kad se zločini, ne čini se samo tako da trpi onaj prema kome je učinjeno, nego i onaj koji je učinio, a i čitava okolina trpi. Tako da, naravno, psovka je nešto što treba iskorjenjivati. Sveti Vladika Nikola je o tome dosta i pisao i govorio. I ono što primjećujem u posljednje vrijeme, hvala Bogu, ipak otkad se ponovo pozdravljamo na ulici sa pomaže Bog, rekao bih da, a često sam na ulici i krećem se među ljudima, ipak se manje psuje nego se psovalo onda kad sam bio mnogo mlađi. Jer bilo jedno vrijeme kada je to bilo najnormalnija stvar, pogotovo da psuju Boga, a Dalmatinci imaju posebno ružne psovke prema Presvetoj Bogorodici i prema nekim svecima i tako da. Ali, kažem, kako bilo da je bilo, svaka psovka je velika hula, jedno, govori vrlo ružnu stvar, prvo nanosi se šteta svojoj duši, a sablazan za svoju okolinu.
A kako će da se molimo za svoje bližnje da ne griješe riječima, pita isti slušalac. Da li direktnim ispravljanjem da se osoba ne osjeti napadnutom i kako da ljubavlju dopremo molitveno do srca?
To je zaista, kada prvo treba se pomolimo Bogu u sebi. Gospode, usta moja otvori, usta će moja kazivati hvalu tebi. Dakle, da sami sebe smirimo, da osnovni naš motiv ne bude da nešto onome popujemo, nego da naš motiv bude da nam Gospod otvori usta i razum, da način na koji ćemo da mu kažemo to bude da se on postidi onoga što je rekao, da bi se ispravio. Ne da ga postidimo, nego da se on sam da postane svjestan toga koje gluposti priča i radi. Dakle, uvijek sa velikom mudrošću i promišljenošću treba prilaziti ljudima i opominjati. Naravno, postoje ljudi koji su autoriteti, koji mogu da podviknu, nemoj psuješ i ovo ono i tako dalje, ali mnogo bolji način je taj da se molimo Bogu za njih i da im na blag način kažemo da to što rade, da time gube dušu i da na taj način rade ono, Bog im je dao moć govora da bi slavili Boga, da bi slavili ime Gospodje, da pojemo pjesmu Gospodu, a ne da psujemo i da govorimo ružne riječi. Jer blagoslov je blaga riječ. Onda govorimo blagoslove, a ne da govorimo hule i razne razvratne i vulgarne riječi.
Kako, oče, da se pripremimo u potpunosti, pita slušalac, dušom i tijelom za pričešće i kako da se ponašamo nakon pričešća?
Dušom i tijelom se treba pripremati kad je vrijeme posta. Postiti, ali kaže postite duhovno, a ne samo tjelesno. Dakle, da ne bude naš post osuđivanje onih koji ne poste. Naš post bude naš post, a ti kad postiš, učini to, kaže sam Gospod, da niko ne vidi da ti postiš. Znači da ne talasamo time, da ne talambasamo naokolo. Dakle, pripremiti se iskreno i to što radimo, sva cijela žrtva koju se pripremamo, da bude to, Bog vidi, ne treba niko drugi da zna i da vidi. Na taj način da dušom i tijelom pripremamo za sveto pričešće. To je nešto što je, molitvom se pripremimo, postom se pripremimo. Nikad nismo potpuno spremni za sveto pričešće i zato kad se čovjek lijepo pripremi, vrlo često đavo sipa misao. Ja sam bolji od drugih, vidiš, ja sam postio, kao onaj farisej, ja sam postio, ja sam se uzdržao od ovog, uzdržao od onoga, a primite se svetoj čaši i takve misli mu se motaju po glavi i u stvari izgubi mnogo onoga dragocjenog koje je stekao na taj način što se pripremao. I zato je najbolji način pripremiti se sve, ali kad se primite se u čaši, Bože milosti, budi meni grešnom, da skrušem srca kao onaj carinik u dnu hrama, za razliku od fariseja, koji govori, Bože milosti, budi meni grešnom, jer kad prilazimo svetinji, sveto pričešće, najvažnija stvar da Bog vidi naše iskreno i skrušeno srce i da mi istinski želimo da se sjedinimo sa samim Gospodom svojim i na taj način mi svaki put kad se pričestimo postajemo bolji i u stvari idemo prema onome što se zove oboženje. Vrlo često se desi da oko svetog pričešća bude malo i raznih tumačenja, za Boga da poslije svetog pričešća ne smije se cjelivati ni krst, ni cjelivati ikona, za Boga ovo. Znate, kad se čovjek pričesti, onaj koji pridržava ubrus, obriše usta i nema potrebe tu da se mistifikuje. Recimo, ima tamo neki koji kažu, te ne znam, ne smije se pljunuti ni poslije 10-15 sati poslije pričešća, ama čoveča, ne treba pljuvati u principu, ali ako mora se pljune, pa pljune se. I recimo, 10, pričešće se dijete, pa povrati, pa šta? Nije strašno, naravno, nije dobro ako onog momenta kad se pričesti, onda treba pokupiti i na čisto mjesto to negdje skloniti. Ali ima, oni kažu, ne treba prati zube ni prije ni poslije pričešća. To su pretjerivanja. Nigdje to ne stoji. Čak u pravilima apostolskim, recimo prije se to pričešće, kaže, tad kada nije bilo četkica za zube, kaže, ako ujutro, prilikom umivanja i malo izbučka je usta, ako slučajno malo vode popijem, da li da se, mogu se pričesti? Da, može pričesti, jer đavo je hoće da te sablazni, da te odbije da ne odeš na sveto pričešće. Tako da svi oni koji pričaju kako nema, ne treba da se peru zube prije pričešća, da pričaju istinu. Jer treba da idemo onako smrdljivih usta pred Gospoda svoga koji je sušta čistota. Isto tako, poslije ne može neko da odredi kad je to prestalo da čovjek može da uzme nešto nešto pojede, nešto popije, poslije se to priče. Ne, nije pričešće nešto što traje u nama i prestane da traje u nama. Mi se pričešćujemo cijelim Hristom, ali kada je to jedna tajna na tajnama i zato nije dobro na te teme kad se razgovara da se tu cjepidlači. Tako da kažem, to je i prije se tu pričešća, važno je u čistoti priči, trudit se srcem, umom, cijelim bićem da što dostojnije, što skrušenije priđemo svetinji pričešće i posle toga da se zahvalimo Gospodu što nas je udostojio da se pričestimo, jer niko od nas nije dostojan. Ni oni koji se najdostojnije spreme nisu dostojni svetinje koja se daje. Jer daje svetinje se daje kao dar Boži, kao dar nama koji smo nesavršeni, nama koji smo grešni, da bismo mogli da napredujemo u duhovnosti, da napredujemo u dobrodjetelj.
Pitajte sveštenika.
Evo i naša slušateljka iz Švajcarske pita vezano za pričešće. Kaže da se trudi da redovno odlazi na svete liturgije, koliko joj to dozvoljavaju obaveze na poslu, da posti sve postove i srijedu i petak, pa da li joj je, kaže, dozvoljeno da se svake nedjelje pričesti i da li je uopšte dozvoljeno tako često pričešćivanje?
Da, dozvoljeno je, liturgija se služi zbog toga da bi se ljudi pričešćivali. Sveti sveštenik svaki put izađe i razglašava sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupite. Ne kaže odstupite. Bilo je neko vrijeme kada se malo nešto iščešeno o tome govorilo, tako se ljudi pričešćivali jednom godišnje, dva put, najviše četiri puta u toku četiri posta. Međutim, sveta liturgija se služi da bi se ljudi pričešćivali. Onaj ko posti sve postove i sjedi petak, bukvalno na svakoj liturgiji može se pričesti. Tako da naša slušateljka slobodno može se pričesti svaki put kad dođe, znači ne samo svake nedelje kad dođe, nego svaki put kad dođe na svetu liturgiju i u vrijeme kada nije post, ne mora posebno da posti da bi se pričestila. Posti se kad se posti. Kad se ne posti, a služi se liturgija, znači da možemo se pričestimo. Jer mi sveštenici koji služimo stalno, znači to da bi mi trebali da postimo cijelog života, da ništa ne jedemo, a na svaku liturgiji se pričestimo. Dakle, isti je princip i za sveštenike i za narod, kad je u pitanju sveto pričešće. Dakle, u vrijeme posta postimo, u vrijeme mrsa mrsimo, ali osnovno treba da se pripremimo, da se molitvom pripremimo i skrušenje srca da priđemo svetinji pričešće. Dakle, naša slušateljka Švajcarske, Bog je dao zdravlje, neka posti sve dalje u životu, ono što je crkva propisala i slobodno može da se pričesti na svakoj liturgiji. Ako je neko drugčije kaže, ne kaže joj istinu. Ovo je crkveno pravilo. Naravno, ja znam da ima onih koji će joj reći drugčije, jer tu ima sad naravno još ostataka toga. Nas koji propagiramo često pričešćivanje nazivaju neki novotarima, kao da smo mi nešto novo izmislili. Mi samo smo se vraćamo onome što je u starini bilo. Zašto je se izmišljena predosvećena liturgija koja služi tokom velikog posta? Hrišćani se pričešćivali bukvalno svaki dan i u vrijeme kada je donesena odluka da za vrijeme četrdesnice se liturgija služi samo subotom i nedjeljom, one ostale sedmične dane, dakle nije bilo liturgije, nije bilo pričešća. I hrišćani su se bunili da im je malo da se pričeste samo subotom i nedjeljom. I zato je uvedena liturgija predosvećenih darova koja služi sedmi petak, ali možda i u druge dane, ostavi se od nedeljne liturgije svetog pričešća da bi se hrišćani mogli pričestiti i u druge neke dane. Dakle, ta predosvećena liturgija koja se služi i dan danas je najveći svjedok da je dozvoljeno često pričešćivanje i da se u staroj crkvi stari hrišćani pričešćivali bukvalno svakodnevno. I kad su oni imali potrebu, da im je bilo malo da se pričeste subotu i nedelju kad su bile liturgije. Pa su ova liturgija predosvećenih darova u stvari nije prava liturgija, nego je u stvari večernja služba na kojoj se u liturgijskom obliku iznesu već osvećeni časni darovi, sve to pričešće koje je osvećeno na posljednjoj punoj liturgiji. Dakle, kao što imamo čestice za pričešćivanje bolnih, svakog trenutka u crkvi mi imamo osušene čestice sa tog pričešćenja, da bismo mogli u svako doba dana i noći pričestiti nekoga kome, onih ljudi koji su teško bolesni ili umire neko, sad treba neko ko umire da čekamo neku liturgiju da bismo oni ga pričestili. Ne, imaju osušene čestice sa tog pričešća koje se ponesu i doda se obično i na malo i pričestimo i u bolnici i na svakom drugom mjestu, u zatvoru i u monamo. Dakle, sveto pričešće je velika svetinja, prema njoj se ne treba odnositi neodgovorno i zato nije dobro, recimo, prilaziti neozbiljno svetinji pričešća, ali ne treba ni tako da se od toga pravi, da se fetišizuje, da se dva, tri puta godišnje pričešćujemo, ne. Onaj ko posti svaku srijedu, svaki petak i sve postoje, može se pričestiti na svaku liturgiju i zato naša slušateljka Švajcarske je odlično pitanje postavila, slobodno neka se pričešćuje svaki put kad je liturgija, neka slobodno pristupi i neka se pričesti. Ako neko drugče kaže, nije u pravu.
Evo će nama se polako bliži kraj emisije, evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras, kako da se prevaziđe strah i kako da očistimo misli od nekih nemilih događaja, priviđenja, slušanja ili prisustvovanja egzorcizmima. Kaže slušalac da već ima molitveno pravilo da posti i da se pričešćuje.
Ja ovo pitanje ne razumijem, ne znam zašto spominje egzorcizme.
Pa prethodno je prisustvovao egzorcizmima.
Egzorcizmi su kada se izgone zli duši iz nekog čovjeka. Postoje molitve, naravno, i u pravoslavnoj crkvi. Nije to ono kao što su gledali na filmovima, pa tamo na zapadu, postoje naravno takozvane vračevske molitve, zaklinjačke molitve, na kraju krajeva samo krštenje počinje time da onaj koji pristupa da odstupe od njega zli duši, zato onoga koga krštao pitamo da li se odriče satane, svi djela njegovi, sve službe njemu i tako dalje, tako dalje. Ali nešto nije mi jasno nešto u formulaciji oko ovoga egzorcizma. Kako da se prevazite strah i misli kako će se...
Ta sjećanja na to prisustvo...
Moguće, da. Ako je prisustvo egzorcizmu ili sam bio da mu su čitane molitve, može se s toga sjećati samo pozitivno. Jer sam egzorcizam nije neprijatan. Jer čovjek kome se čitaju te molitve, ako se oslobodi zlih duha, se neobično lijepo posto ga osjećao, se osjećao oslobođeni. Tako da sjećanje na to može bude samo pozitivno. Tako kažem, nisam siguran da sam najbolje, moguće da je malo pitanje neobično postavljeno. A molitveno pravilo, ako sam dobro čuo pitanje, je ono, da postoji monaško molitveno pravilo, postoji molitveno pravilo za ovo ili za ono, da ćemo molitveno pravilo presveto pričešće. Međutim, čovjek treba prilagodi svoj molitveni život onako kako je to moguće. Ne može žena koja doji ili trudnica, da trudnica ne može da vrši metanije dakle, sve treba prilagoditi onome kako je fizičko stanje čovjeka. I molitveno pravilo naše treba bude tako da se molimo Bogu, kaže, na jednom mjestu kaže, molite se neprestano, da čitav naš život bude u stvari neka vrsta molitve. Što ustima, ali najvažnije srcem, i tada prestaje svaki strah od demona, svaki strah od bilo kakvih životnih situacija. Strah je posljedica grijeha. Strah dođe kao nešto što kad postanemo svjesni da smo nešto zgriješili, onda ponekad uveličavamo u svojoj glavi to smo radili ili ga umanjujemo, a u svakom slučaju prisustvo straha je uvijek posljedica grijeh. Naravno, postoji patološka stanja straha, ali to je nešto drugo. To je, postoje oboljenja koja u sebi sadrže komponentu straha. Dakle, molitveno pravilo, ajde da ovo nekako svedemo ovo pitanje na kraju, molitveno pravilo naše treba da bude takvo, da svoje srce, svoj um, čitavo svoje biće, uvijek da tako živimo, da svjesni da nas gleda i Bog i anđeli, da se molimo jednostavnim, kratkim molitvicama, ako možemo naravno, kad imamo vremena i kad možemo, onda treba pročitati i neki psalam, i neki odjeljak iz Svetog pisma. I međutim, ovo konkretno molitveno pravilo koje negdje tamo piše, je napravljeno samo za monahe. I naravno, oni samo to rade i oni su dužni da to ispoštuju. Međutim, u svijetu ljudi koji žive, važno je da znaju osnovne molitve i da ujutro traže blagoslov od Gospoda, da blagoslovi dan u koji ulaze i uvijete da zahvale Gospodu na svemu dobrom što su učinili toga dana, da Bog oprosti ono što smo loše uradili toga dana i da nam učini da u sutrašnji dan uđemo bolji i da u sljedećem sutrašnjem danu budemo bolji i sve opet uz pomoć velikog Boga. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, primjećujete da nisam nigdje naglasio da za laike mora da postoji specijalno molitveno pravilo. Naravno, dobro je ako neko uredi svoj život i ako ima dobrog duhovnika, možemo sigurno reći, ali prilagodit će prema njemu šta treba, koje molitve čita, i vidjet će da li je to dobar ritam koji mu napravio. Ali uopšteno se ne može govoriti. Čak monaško pravilo duhovnici prilagode prema monahu koji može više ili manje tereta da nosi. Dakle, važno je moliti se Bogu, važno je uvijek prizivati ime Gospodnje, moliti se Bogu, zahvaljivati Bogu za ono što nam daje, ne moliti se samo da nam nešto da, nego prije svega zahvaljivati za ono što nam je već dao, a naravno moliti se za sve ljudi oko sebe i naravno za spasenje i svoje duše i svih ljudi oko nas.
Amin. Oče mom, vama hvala.
Unekaj slavi, hvala.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Molimo vas da nam svoja pitanja i dalje postavljate putem naše mail adrese pitajte.sveštenika@yahoo.com, porukom na broj telefona 069 23 20 213 i putem Facebook stranice Radija Svetigora. Do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno večer.